Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde görüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu'ya haberler günlülü gepleşimimizde halkara temamızı bilen min sehra devam ettiriyarın. Rus güçleri Ukrayna'nın gündoğrundaki Donbas sevitini ele geçirmek uğrundaki tağlalarında öngü güdüşlü kazanmak üçün has köp hova darbalarını amala aşırdı. Bu vaka Rus prezidenti Vladimir Putin'in Rusya'nın Ukrayna'da entek çınlıkı çeri görüp başlamandığını duyduran mahalına kabat geldi. Harkiv sevitindeki hova darbalarının birinde 3 adamın ölündüğünü ve başka da 5 adamın yaralanandığını yerli yolbaşçılar 7. iyulda aittılar. Biz Harkiv'in yaşayıcılarından mümkün kadar seresap bolmağını soruyarız. Kısağlı zerurluk bolmasa şehrin köçelerinde durman. Düşman yaşayış yerlerine ve rayet infrastrukturasına mekirlik bilen hücum ediyer deyip sevit komandiri Oleg Sinyehubov telegramda çap eden malumatında aittı. Donetsk Harbi Administrasiyasının başlığı Pavlo Kirilenko Rus hücumlarının senaat şehirleri Kramatorsk'da ve Avdiyavka'da parahat ilatın yerleşen yerlerinin nişanı alındığını, neticede 2 adamın ölündüğünü ve başka da 8 adamın yaralanındığını aittı. Kirilenko Kramatorsk edilen hücumdan ozol eden çıkışında Rus güçlerinin sonki 24 saatin devamında amala aşıran zarvalarında adından 7 adamın ölündüğünü hem ilan etti. Donetsk'daki Rusya taraftar separatistler Ukrayna güçlerinin hücumunda bir adamın ölündüğünü, 11 adamın yaralanandığını aittılar. Bu öngü sürmeleri karşısız çeşmeler arkalı tasdiklatmak başartmadı. Moskva, Luhansk sevitinin Ağlava bölüğünün gözükçülüğünü ele geçirenden son hücumlarını Donetsk'a taraf ilerletti ve bar ünsünü Kramatorsk hem de Slavyansk şehirlerine gönüktürdü. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski 7. Yulda giyeceki video yüzlenmesinde Harkiv, Kramatorsk ve Donbas'ın beyleki şehirlerine edilen hücumları belirleyip Ukrayna'nın hizmettaşlarının korunuş zerurlukları barada takip malumatlarının bardığını aittı. 7. yulda Putin kanun çıkarcılar bilen bolan duruşunun devamında Rusya'nın Ukrayna'da entek çınlıkı çeri görüp başlamandığını duydurdu. Bugünkü gün biz özümüzü sövüş meydanında yenmek isleyen diklerini eşi diyeriz. Muğneme edip bolar. Goy sinap görsünler. Biz gün vatarın biz bilen sonku Ukraynala çenli sövüşmek isleyen de barada köpeştik. Bu Ukrayn halkı üçün betbağçılık. Yönü hemme zat şona sıyrıyan yalı deyip Putin devlet duğmasının frakçalarının yolbaşçıları bilen duşunda aittı. Putin'in aitmanı öre hemmelerin düşünmeyi gerek. Rusya ulu hasap boyunca entek hiç bir dağdı çınlakay başlamadı. Şolbur Altın özünde onun sözlerine göre Moskva parahatçılık gepleşiklerinden yüze vurmayar. Ama gepleşik geçirmekten yüze vuryanların bilmeyi gerek. Neyce uzağa çektiklerçe olar biz bilen gepleşik geçirmeyen özler için şonço da kıyın bolcaktığını bilmelidir deyip devlet baştutanı sözünün üstüne koştu. Vladimir Putin kanun çıkarcılar bilen bolon duruşun devamında Rusya'ya karşı girdilen sanksiyaları başlanların öz maksatlarına yetmeyendiklerini hem aittı. Rusya'ya karşı girdilen bir kanun çareler bize kıyınçlık dörüdüyer. Bu aydın var hakikat deyip ol belledi. Ukrayna'nın prezidentinin genişçisi Mikhail Podolyak bu yerde kollektif günvatarın hiç bir meylnamasının yoktuğunu aittı. Bu yerdeki yeke tek meylnama şehir herleri oku tutmak ve asuda adamları öldürmek bilen öz ihtiyarlı Ukrayna giren Rus koşununun meylnaması. Galın zatların ehlisi yöntüm propaganda deyip Podolyak Twitter'da aittı. Donetsk sevitindeki adam yetkileri Ukrayna resmilerinin sevitteki asuda ilattan kısağlı kaçmağı haiş etmeğinin idiyanına kabat geldi. Slavyansk şehrinin hakimi Vadim Lyakh uruştan ozol 110 min ilatı olan şehirde henüz hem 23 000 adamın yaşayandığını aytdı. Evakuasiya devam edýär. Biz her gün adamları çykaryarys diýip ol sözüne goşdy. Rusiýa Severodonetsk we Lysychansk şäherlerini basyp alandan soň rus güýçleri Slavyansk şäherini nişana alyp başlady. Severodonetsk we Lysychansk şäherleri Slavyanskyň gol öýünde yerleşýär. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkiýe soňky 20 ýylda ilkinji gezek Azerbaýjanyň üstünden türkmen gazyny satyn almagyň ugurlaryny seredýändigini mälim etdi. Russiýanyň Ukrainadaky agressiýasy dowam edýän mahaly Moskwa garşy girdilýän günbatar sanksiýalarynyň arasyny Ýewropa energiýa bazarlaryny emele gelen ýagdaýlara çykylyp gözleýär. Türkiýanyň türkmen gazyny isleg beýan etmegi Ýewropanyň rus gazyny alternatywa gözleýän wagtlaryny gabat gelýär. Türkiýanyň wice-prezident Fuat Oktay 1-nji ýulda Aşgabatda safar edip prezident Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Ýokary derejeli türk resmiýeti duşuşdan soň geçiren metbugat ýonagyna Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak üçin 3 variantyň mümkinçiliklerini garaýanyny mälim etdi. Biz 3 alternatywanyň hazar arkaly tanap liniýasynyň swap bulalaşygyny ýa-da deňiz arkaly turba geçirjisini ulanmagyň üstünde işleýäris. Taýýarlyk işleriniň tamamlanmagyna gaty golaý gelenligimizi aýtmagy şartdyryp Anadolu habar gullugy onuň sözlerine salgylanýar. Tanap liniýasy Ýewropa komissiýasynyň başlangyjy bolan Günorta gaz koridorynyň bir bölegidir. Günorta gaz koridory Günorta Kavkaz, Trans-Anadolu, ýa-ni Tanap hem-de Trans-Adriatik, ýa-ni TAP gaz geçirjilerini öýde üçin alýar. Eger Türkmenistanyň hazar üstü gaz geçirji taslamasy başa barsa, bu hem Azerbaycanın üstü bilen Trans-Anadolu gaz geçiricisine biriktirilir. Tanap liniyası Azerbaycanın gazını Türkiye'nin üstü bilen Gresya aktırıyar. Bu liniye Gresya'dan anırda TAP gaz geçiricisine biriktirilir ve Azeri gazı TAP barkalı Albaniya, Bulgariya, İtalya ve Avrupa'nın merkezi bazarlarını izirliyar. Tanap'ın kuvveti 15 milyard kub metr, TAP'ın kuvveti 10 milyard kub metr gaz geçirmäge okuyplydyr. Ýöne Türkiýanyň wice-prezidenti türkmen gazyny satyn almakda diňe bir tanap liniýasy däl eýsem başga da 2 alternatywa seredilýändigini mälim etdi. Türkmen gazynyň tanapy biriktirilmegi hazar üstü gaz geçirjisiniň amala aşyrylmagyna garaşly bolup durýar. Finçler hazar üstü gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny ähtiýaşly çemeleşýär. Sebäbi hususan Rusya we Iran hazar deňizindäki daşky gurşaw aladalaryna salgylanyp bu taslama garşylyk beýan edip gelýär. Megerem şonuň üçin türkmen gazyny isleg bildirýän Türkiýe türkmen gazyny import etmegiň 2-nji we 3-nji alternatywalaryny hem seljerýär. 2-nji alternatywa swap bulalaşygy. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda gaz alyşmak meýnnamasy Iran we Azerbaýjan öýde üçin alýar. Muňa laýyklykda Türkmenistan Türkiýe satjak gazyny Irana berýär. Iran Türkmenistandan alan gazyny direkt deňmeçberdäki öz gazyny Azerbaýjana berýär. Azerbaýjan bolsa ony Türkiýe aktarýar. Bilermenler diňe Irany Türkiýeni we Türkmenistany öýde üçin alýan swap ulalaşygynyň ähtimallygyny hem aradan aýyrmaýarlar. 3-nji alternatywa türkmen gazynyň suwuklandyrylyp Hazar deňziniň üstü bilen ýük taşyjy gämiler arkaly Azerbaýjana Ondan aňra turbular bilen Türkiýe iýerlemegini öýde üçin alýar. Britaniýaly energiýa bilermeni John Roberts 2-nji ýylda Adatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkiýanyň türkmen gazy boýunça hödürleýän 3 teklibine syn berdi.
There is already an existing swap from Turkmenistan to Azerbaijan.
Türkmenistan Azerbaýjan üçin onsuz hem her kuwatda Iran bilen gaz alýar. Bu swap tas 1,5 milyard kub metr bolan her gurumundan belki 3 milyard kub metre çenli arttırılıp bilinir. Olar bunu arttırmak varada gepleşiyarlar. Munun gowrumy şondan aňry geçip bilmez. Sebäbi biziň pikirimizçe Iran bilen Azerbaýjan aradaky herki turba geçirji ören köni. Ol Sowetler döwründen galan geçirji. Onun kuwwaty 10 milyard kub metr diýseler de biziň pikirimizçe 3 milyard kub metr gaz turba geçirje agram salar. Swap bawatda möhüm bir mesele bar. Ýagny herki 1,5 milyard kub metr Azerbaýjanyň özüne zerur bolup durýar. Täze swap bilen Türkiýe eksport etmek üçin 1,5 milyard kub metr gaz goşulormy?
for export to Turkey.
Deyip energiya bilermen aýtdy. Galiberside ekspertiň ýanyna görä türkmen gazy swap arkaly Iranyň üstü bilen göni Türkiýe iýerilmegi hem mümkin. Ýöne fiýat şertler Iranyň ýadro ulanyşy bilen bagly meseleleri bu alternatiwa kölege salýar. Britaniýalyk energiýa bilermen türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde hazyrın üstü bilen Türkiýe iýerilmek ähtimallygyny seljerdi.
This was considered not least by the Italian company Eni.
Bu taslama 2000-nji ýyllaryň aýyrynda 2008-nji, 2009-njy ýyllarda hususan Italiýanyň Eni kompaniýasy tarapyndan garaldy. Ýöne umumyň alnanda bu gymmata düşýär. Şeýlede suwuklandyrylan gazy hazaryň üstünden daşamak üçin ýörüte SNG tankerlerini getirmeli.
You have to bring in the specialist CNG tankers capable of carrying it across the Caspian.
Deyip bilermen aýtdy. Türkmen gazynyň hazyr üstü gaz taslaması arkaly Tanap liniýasyna biriktirilmegi barada aýdylanyna bilermene görä, Türkiýe bilen Azerbaýjan arada gaz geçirjiniň 4 milliard kub metr aňyrçak 5 milliard kub metr töwereg goşmaçy gaz almagy ukyp bar. Bilermene görä 5 milliard kub metr töwereg türkmen gazyny teklip edilýän hazyr üstü gaz geçirjisi arkaly Azerbaýjana iýermek mümkin. Munyň üçin Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı Hazar Denizi'nin astından 78 kilometr tövüre uzunlukta qadı geçirdi çekmeli. Britanyalı bilermen bu qadı geçirciyinin kuruluşunu 4-5 ayın içine tamamla bolyanlamay diyar. Türkiye'nin devlet yeşiliğindeki TRT Xabar teleyayılımına göre Türkmen-Türk vekiliyetleri 72 maddalık yol kartanın üstünü işleyerler. Star Türk Nesri'nin yazmağına göre Türkiye qadıdan daşarı Türkmenistan'ın öndürülen mineral dökümlerine de gıdıklanma bildiriyor. Türk finçiler Türkiye'nin Türkmen gazı babatı öne türeyen tekliplerini yurdun energiye karşılığında mühüm övrüm hasiyetlendiriyorlar. Türk medyasını Evrazya ve Türkiye devletleri varada sinirleri bilen tanılayan Türkiye'li Profesör Kürşat Zorlu Haber Türk Nesrine çap eden sinirini Türkiye'nin Türkmen gazı babatı öne türeyen 3 alternatifasına sin verdi. Türkiye'nin devlet taslama hükmüne mal aştırılmalı bu başlangıcını koldamalı ve hükmanı suratta durmuşa geçirmeli. Yine şeyle bir alada var. Türkiye'nin hazırki iktisadi kovuşkunsuzluğu ve içerki siyasi problemler bu tarih taslama pensel bereymesini deyip Türk sinçisi yazıyar. Vagıt nämen görkezer belli däl yöne 90-njy ýyllaryň başlarından bäri gün tertibine getirilip soňra goýup bolsun edilen Transhadar liniyasının kurulmağı bu sapar bu yurtların öz istiligi bilen durmuşu geçirilip bilinir deyip olay diyar. Türkiye'nin vice prezidenti Fuat Oktay Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedov bilen duşuğuna ona Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın sapara gelmek baradak çakılığını koşurdu.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradakı en sonku ve tiyade maglumatlarını hopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu mikrofonunda Merdan Tariýew. Havarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň Türkmenhime döwlet konserni Belarusyň Belgor Himprom karhanasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijesinde çeken ziýanynyň 911 million dollara deň bolandygyny kesitledi. Bu barada garasy Türkmen News neşri özüne düşen degişli dokumentlere salgylanyp habar berýär. Çekilendigi aýdylan ziýanyň hyzmatdaşlygynyň anyň haýsy ugru boýunça ýetendigi gönümel aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewawyň garlyk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. Ýa-da garlyk kombinatynyň düýbi türkmen we Belarus prezidentleriniň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutulupdy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçelik ýyzy süýşdi. Taraplar bu gijikmede bir-birini aýplady. Galiberside soňundan garly kombinatynyň eýsi bolan Türkmenhime döwlet konserni habarlardan mälim bolsuna görä, Potrotsinniň bu karhana boýunça öz üstüne alan işlerini doly berja etmändigini aýtdy. Belgor Himprom bolsa, taslamany doly tamamlandygyny, emma iş buyrujynyň edilen iş üçin doly tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Sol pursat bu kombinat arkaly ýylda Hitaýa we Hindistana 1,2 million tonna dökün ýibermek gödümünde tutulýandygy aýdylsa-da, soňundan onuň ziýany işleýändigi bellinipdi.
2018-nji ýylyň resmi türkmen maglumatlaryna görä, kombinat gözüňde tutulan ýyllyk önümçilik kuwatynyň takminan 2% töwereginde dökün öndüripdir. Mundan soň taraplar münasip çykylygy tapmak barada ylalaşdylardy. Görnüşinden türkmen gaznasyna 1.1 milliard dollara düşen bu detkanyň üstündäki jedeller häzirki güni çylny hem çözülmän gelýär. Türkmen News nesirinin maglumatyna görä, Stokholmyň Sowda palatasynyň arbitraj edarasynda türkmen tarapyna dünýäniň iň iri yuridik şirketleriniň biri bolan Squire Payton Box wekilçiligi edýär. Türkmenistan bu şirketi 9 million dollara tutupdyr. Dellesek Türkmenistanyň Squire Payton Box bilen işleşmekde eýýän tejribesi bolup, mundan 2 ýyl öň bu şirket 2 sany aýry başga arbitraj işlerinde Türkmenistany üstünlükli gorandygyny habar beripdi. Garasız neşirin ihtiyarlığındaki dokumentlara layıklıkta 2018 yılın 28. mayında Türkmenistan bir taraplayın görünüşte Türkmen Himi Devlet Konserini bilen Belgor Himprom'un artındaki şertnamanı yatırıptır ve dekavrda bu işülen bağlılıkta Stockholm'un arbitrajına arda bilen yüz tutuptır. SRK Consulting ve PricewaterhouseCoopers şirketlerinin geçiren tekniki ve mali auditinin neticesinde Squire Payton Box şirketinin yuristleri Belgor Himprom'a 911 milyon dolar müçveründe şikayeti bildiriptirler. Belarus tarapı muni reddedip, 2020 yılın 21. dekabrında 418 milyon dolar müçveründe karşılıklı arzani yollaptır. Mundan öň ýagny 2019-njy ýylda Belarus tarapy Türkmenistandan bu kombinatyň guruluşy üçin 150 milyon dollar müçwerinde tölegi almandygyny öňe sürüpdi. Türkmen News arbitraj dinlensiň söýlüň fevralynda geçirilmeli edilendigini, emma munyň bilen daglalykdaky netije boýunça ne yuridik şirketiň ne de arbitrajyň saýtynda häzirlikçe maglumat ýerleşdirilendigini üns çekdi. Türkmen häkimetleri we Metbuat Belarus şirketi bilen dowam edýän bu jedelli iş barada asla maglumat bermeýärler. Bular barada azatlygyň soraglaryna hem jogap bermekden ýüz öwürýärler. Mundan başga da soňky döwürde kombinatyň iş önümçilik ýagdaýy, berýän önümi hakynda hem tasdan hiç bir maglumat berilmeýär. Finansiýalar Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda ykdysadyýetini diversifikasiýa etmek niýeti bilen gurun we guryan milliardlarça dollar telisde harslaýan detgalarynyň köpüsiniň ykdysady manysyny soraq astyna alýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Marvel aýtynaky döwlete degişli edara kärhanalarda işleýän işgärleriň arasynda işden çykýan ýa-da işden çykmagy meýilleşdirýän raýatlaryň sany gözi görtele köpelýär. Muňa ýurdun mali ulgamdaky nolsanlyklar, ýa-da üzülmeýän köpçülikleýin mejburi çäreler we ýa-da giderli talap edilýän mejburi pul goşantlary sebäp bolýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Habarçymyz bu barada büdjet işgärleriniň we Döwlet kärhanasyndaky işini betedin, raýatlaryň ençemesi bilen söhbetdeş boldy. Anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan raýatlar häzirki siýasy we agyr ykdysady şertlerde döwlet edara kärhanalarynda zähmet çekmek tejribesiniň barha öz ähmiýetini ýitirýändigini gürrüň berdiler.
Bankomatlarda nakt tapdyrmaýandygy sebäpli bank kartyna geçirilen aýlygyny bir aýyň dowamında zordan naktlaşdyryp bolýar. Şeýlede dürli bahanalary bilen pul çöplemek, mezburi çäherlere gatnaşmak ýaly talaplaryň hem ýyzy üzülmeýär. Gelýän barlygçylaryň çykdyjylary hem işgärleriň üstüne ýüklenýär. Soňky ýyllarda bu mezburluklar hasda köpülip nokta anyklar ýitilişdi.
Diýip ýakynda molimçilik kärini taşlap, hususy tikinçilik kärhanalarynyň birinde işe başlan Marly Denan aýtdy. Öňkü bilim işgäri ýyzy derli ýygnalan pul toplamak çäreler üçin her aý zähmet hakynyň 4-den 1 bölegini ýolbaşçylara bermeli bolandygyny hem bellidi. Alýan aýlygyň hojalygyna ýetmeýär. Büdjet işgärleriniň köpüsi bergide ýaşaýar. Olar aýlygy gün görüp bilmän banklardan kredit alýarlar ýa-da elden karz alýarlar. Berilýän aýlyklar edilýän işler üçin az bolýar diýip öňkü bilim işgäri sözüni şeýle dowam ettirdi.
Hususi kärhanalarda devlet idara kärhanalarına garanında tutumlar, pul yığnamak ya da köpçülüklün çayarlara qatnaşmak mecburluğu bolmayar. İslan gününe öre aylık beriyarlar. Hedir büccet iskarlarının arasında islerini taslap, Asgabat'taki kuruluşk firmalarını islemeye gidiyen erkek adımların tanı hem göz örtüle köpüldü.
Dip önkü bilim işgari sözünü cemledi. Habarçıymı dövlen söhbetteş olun marlı büccet işgarlarının başka da en çemesi hedir kıvaktı hususu kerhanalarda iş gözleyendiklerini ve devlet edarasındaki velipelerinden ayrılmağı meyilleştiriyendiklerini gurrun verdiler. Habarçıymı'nın mağlumatlarına göre başka da köp büccet işgari daşarı yurtları işlemeye gitmeye tayarlanıyor.
Şöyle yerden kocalığımıza pulu uğradıp çağırlarımızın geleceğine bir azıcık olsa da koşant koşup bilsek olyar. İndi köpler yolların açılmağına, halkara uçar katnavlarının dolu dik eldirmekine karışar.
Deyip bir marlı büccet işgari aytdı. Türkmen hakimiyetleri pandemiye sebeple 2020 yılın martında yatırılan halkara uçar katnavlarını geçen ayın başında kaytadan dik eldip başlan olsa da henüz onu dolu gücünde yolu koymadılar. Marlı büccet işgari'nin sözlerine göre hocalıklarını ekleme üçün ucuypsızca aylığa kail olup oturuyan büccet işyerleri hem bari. Olar bu işi yitirsek maşgalamızı ne edip ekleriz diyerler. İdara yolbaşçıları bu adamların korku aladasından peydalanıp işten çıkarma kovpu var deyip oları korku diyarlar ve ellerinden halal zahmet haklarını alıyarlar deyip marlı büccet işyeri belledi. Türkmenistan'da büccet işyerleri her yıl devlet tavşırıkları esasında alınmalı. Pağıtanın oto, çürtüm ve yığım işleri, zeykeşleri kazmak şuğundur ve yer alma borçnamalı üçün pul vermeye mecbur edilirler. Şeyle de olur bağçılık mevsimlerinde oturdulayan yaş nahallar üçün de köpçülük çareleri mecburu abone bilen bağlı hem koşmaça çıktacak aliyarlar. Üstesine de büccet işyerleri ve dipe borçlarından başka da mecburu köpçülüklerin çareleri şolsanda arasaçılık işlerine köçeleri süpürmeye ve pahta yığımına katlaşmaya hem mecbur edilirler. 7 Eylül'de Karaşsız Neşir Türkmen News Türkmenistan'da büccet işyerlerinin öz ve dipe borçlarının daşarı beyleki çarelere çekiliyendiğini görküziyendiği aydılayan resmi namanı çap etti. Yurdun Energetika Ministerinin orunvasarının kol çekendiği aydılayan resmi namı 2018 yılı değişliyalı olup görünüyor. Aşabat Şehir Hakimliğine iyi verilen şol hattı Türkmenistan'ın Sevda Senaat İdarası'nda geçirilecek seriyenin açılış davarası için 50 adamın ve onu tomoşa etme üçün yeni 50 adamın katnaşmağını kurmak soruluyor. Adatlığa bu hatın hakiki nuskosunu almak başartmadı. Türkmen hakimiyetleri yurtta rahatların iş ve kazanç etmek üçün ehli onun şartların dörüdülendiğini yıl yıldan tekrarlayarlar. Muğarımızdan sonku 10 yıldan kurak vaktin devamında Türkmenistanların münglörçesi has kovu iş ve kazanç şartlarının gözlüğünde yurdu terk etti. Adatlığın haberçileri bu tecrübenin yurtta devam eden yiti iktisadi kıyınçılıkların arasında. Sonku 6 yıldan kovrak valtın devamında hasta güçlenendiğini haber verip geliyerler. Türkmen hükümeti sonku 30 yılda siyasi iktisadi ya da medeni sebepler esasında yurttan giden rahatların anık sahanını çap etmeyer. Ama yurttan sızıp çıkan ıltıvarlı mağlumatlar sonku 10 yılda 2 milyona kolay Türkmenistanlı'nın daşarı yurtlara gidendiğini görküziyer.
Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgumu bilen dövüsün. Azat Habar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Habar email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunlu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.